Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Isplata podsticaja za mlade poljoprivrednike očekuje se početkom novembra, tvrde u upravi za agrarna plaćanja.
Moraju biti još malo strpljivi. Odmah nakon konstituisanja vlade ćemo krenuti sa isplatom. Naša ideja jeste da vidimo na koji način i kako možemo da što većem broju poljoprivrednika izađemo u susret.
Uskoro će biti raspisana i dva nova javna poziva za sredstva IPARD-a.
Krajem godine ove sigurno za meru 1, pitanje za meru 3 da li ćemo raspišemo krajem ove ili početkom sljedeće godine.
U toku je setva pšenice. Troškovi su slični prošlogodišnjim.
Ista cena semenske pšenice, gorivo je tu možda nešto malo jeftinije nego prošle godine što je bilo. Đubrivo isto tu negdje.
I pored pojednostavljene procedure, veoma malo gazdinstava prijavljuje sezonske radnike.
Svega 99 fizičkih lica je prijavilo nekog sezonskog radnika, a prema procenama negde oko 15% poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji angažuje radnu snagu van svog gazdinstva.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Dobrodošli prijatelji, dobrodošao rode moj, uđite u moje srce, ko u topli kutak svoj. Dobrodošli prijatelji, dobrodošao rode moj, uđite u moje srce, ko u topli kutak svoj. Nek vas ljubav prati, dobro zdravlje služi, a sreća sa vama. Nek vas ljubav prati, dobro zdravlje služi, a sreća sa vama neprestano druži. Dobrodošli prijatelji, dobrodošao rode moj, sunce jako nek vas greje, nek vas budi ptica poj. Dobrodošli prijatelji, dobrodošao rode moj, sunce jako nek vas greje, nek vas budi ptica poj. Nek vas ljubav prati, dobro zdravlje služi, a sreća sa vama neprestano služi. Nek vas ljubav prati, dobro zdravlje služi, a sreća sa vama neprestano druži. Dobrodošli prijatelji, dobrodošao rode moj, Bog sa neba nek vas čuva i blagoslov pruži svoj. Dobrodošli prijatelji, dobrodošao rode moj, Bog sa neba nek vas čuva, blagoslov nek pruži svoj. Nek vas ljubav prati, dobro zdravlje služi, a sreća sa vama neprestano druži. Nek vas ljubav prati, dobro zdravlje služi, a sreća sa vama neprestano druži.
U prvom delu emisije Nedeljom za selo govorimo o podsticajima koji su veoma važni za sve poljoprivrednike, koji su i ove godine i pored pandemije koronavirusa postigli odlične rezultate i obezbedili prehrambenu sigurnost zemlje. U tome im je pomagala i država, što kroz subvencije, što kroz finansijsku podršku za ublažavanje posljedica COVID-19. O tome kada će početi isplata podsticaja za mlade poljoprivrednike, kako se isplaćuju ostale subvencije iz državne kase, ali i iz Fonda Evropske unije, razgovarali smo sa direktorkom Uprave za agrarna plaćanja Biljanom Petrović.
Razgovor s povodom.
Gospođo Petrović, konkurs za mlade poljoprivrednike završen je početkom godine, još nije počela isplata. U našem prethodnom razgovoru vi ste rekli da je stigao velik broj zahteva i pozvali mlade da budu strpljivi. Međutim, to je bilo pre 5 mjeseci, a i dalje nema ni bodovne liste, ni isplata. Kako to objašnjavate?
Ono što je naša ideja i šta pokušavamo da uradimo, da vidimo model i način kako da isplatimo što veći broj mladih poljoprivrednika, stigao je 5.500 zahteva, što je mnogo više od onog što smo mi planirali, što smo očekivali. Naša ideja jeste da vidimo na koji način i kako možemo da što većem broju poljoprivrednika izađemo u susret. Ono što su moje očekivanja jeste da ćemo odmah nakon konstituisanja vlade krenuti sa isplatom. Dobra stvar jeste da smo dobar deo tih zahteva uredili sa našim korisnicima, pozivali poljoprivrednike, mlade poljoprivrednike koji nisu imali urednu dokumentaciju, da se dopune, da proverimo profakture koje su nam dostavili, jer kao što znate, oni još uvek nisu ušli u investiciju. Oni nama podnose zahtev sa profakturama, znači nema nikakvog plaćanja, nemaju nikakvog troška pre nego što im se odobri sam podsticaj. Tako da mislim da će razumeti i poljoprivrednici da imamo najbolju nameru, želju i volju da što većem broju poljoprivrednika isplatimo.
Da, međutim neki od njih su imali planove, sad već ulazimo u zimu.
Sve razumem, jasno mi je da su imali planove, jedino što mogu da kažem jeste da moraju biti još malo strpljivi, tako da se nadamo brzom rešavanju.
Imate li bilo kakav okvir?
Kao što sam rekla, odmah nakon konstituisanja vlade očekujemo da ćemo početi sa isplatama. Zašto? Početkom novembra.
A očekujete da bi svi koji ispunjavaju uslove mogli da dobiju?
Ono što jeste naša ideja da vidimo da li postoji model, mogućnost i način da svi dobiju, ili ćemo uspeti da povećamo za jedan broj. Kao što znate, vi odlično vladate tom našom materijom, tako da znate kako stvari funkcionišu. Ovim pozivom je bio opredeljen određen iznos sredstava. Ono što je naša ideja i što je uvek bilo kada je u pitanju Ministarstva poljoprivrede, da su se poljoprivrednicima isplaćivali svi uredni zahtevi, bez obzira da li je u tom momentu bilo dovoljno novca ili ne, tako da moja molba je samo za još malo strpljenja.
Međutim, i ove godine, pretpostavljam, trebalo bi da bude sljedeći konkurs za mlade.
Evo ovako, što se tiče mladih poljoprivrednika, mi idemo u više pravaca. Jedan od projekata koji je predložen DFC-u jesu mladi poljoprivrednici, da vidimo na koji to najbolji način možemo ispoštovati njihove zahteve. Počinjemo sa radom kada je u pitanju Svetska banka i opet finansiranje mera ruralnog razvoja, gde će najveći broj poena svakako donositi mladi poljoprivrednik, odnosno svako onko ima ispod 40 godina će imati više poena, tako da na više načina pokušavamo da vidimo gde su nam sve mogućnosti kako bi se obezbedili izvori za plaćanje i za podršku ove vrsti poljoprivrednika.
A s obzirom na to da postoje sad te druge mogućnosti, možda neće ni biti konkursa ovog koji je do sad bio u proteklih nekoliko godina.
Ja iskreno ne očekujem da ćemo raspisivati novi javni poziv pre nego što završimo sa mladim poljoprivrednicima koji su trenutno u opreti.
Zbog pandemije koronavirusa u aprilu je stupila na snagu uredba o pomoći poljoprivrednim gazdinstvima. Tu pomoć dobili su povrtari. Međutim, ovčari, kozari, dobrim delom i govedari nisu još dobili taj novac. Šta se tu događa?
Povrtari su dobili, oni su bili u prvom krugu isplate, dobili su pčelari i išla je pomoć za životinje, odnosno za ženska grla stoke. Sama ideja jeste da se podrže mali proizvođači mleka. Tako da je jedan dobar deo korisnika dobio novce. Ono što očekujemo u narednom periodu jeste da isplatimo, jer u svu volju, želju, brzinu, znate da imamo 37 različitih vrsta podsticaja, odnosno pravilnika, plus COVID uredbe, plus COVID uredba koja je bila vezana za subvenciju kamatne stope u ovoj godini. Sada je ova nova uredba za to. Jednostavno, kapaciteti ne dozvoljavaju u ovom momentu da budemo brži, ali ćemo vrlo brzo i to završiti.
Vlada izdvojila sredstva za pomoć tovljačima junadi. Prema nekim informacijama koje sam dobila, podnošenje tih zahteva ide slabo. Slab je taj otkup zapravo junadi. Koliko stižu ti zahtevi? Do 5. novembra bi trebalo da se podnose zahtevi, to još nije mnogo vremena.
20 dana, tako je. Do sada nam je stiglo nekih 70 zahteva, nije puno, znači, tu se stvarno u pravu, ali kažem, ono što je uvek kod nas specifično jeste da u posljednjim danima svakog pravilnika stiže najveći broj zahteva.
Kad stignu ti zahtevi, koliko će vam trebati za obradu?
Znate kako, mi smo već, kako funkcioniše ceo taj proces u Upravi za agrarna plaćanja, mi dobijemo te zahteve, napravimo bazu za izradu, odnosno za odobrenje zahteva i počinjemo sa radom. Tako da ćemo mi u narednih nedelju dana do 10 dana dobiti bazu, uneti i početi da radimo. Nećemo čekati ni zatvaranje poziva, odnosno vremena trajanja uredbe.
Tu je reč o 20.000 dinara koji tovljači junadi dobijaju pored onog što inače dobijaju, 15.000.
Tako je.
E sad, pošto oni zapravo i zahteve za ovih 15.000 podnose na osnovu onoga što su prodali, kako sad sa tom dokumentacijom?
Ovako, kroz svaki pravilnik i uredbu je jasno definisana dokumentacija koju je potrebno dostaviti.
Da li oni treba da traže, na primjer, od klanica sada duplu dokumentaciju?
Pošto će dva puta podnositi, mogu da uzmu duplu ili da overe kopije. Od njih zavisi.
Ali je bitno da imaju, znači,
jeste,
to.
Jeste, moraće da imaju oba puta isti dokument, zato što dva puta će ostvarivati pravo na podsticaj po grlu.
Sad kad smo već tu, da pređemo i na ova direktna plaćanja, kakva je tu situacija? Kažu oni koji su podneli već zahteve da to malo kasni.
Opet se vraćamo na istu priču. 37 pravilnika. Ono što bi uvek bilo moje pitanje jeste kakva su očekivanja od poljoprivrednika, odnosno koji je to neki rok gde oni očekuju da će subvencije biti isplaćene. Ukoliko na samom početku konkursa, javnog poziva, šta god je, podnesu zahtev, naravno da će biti prvi obrađeni i da će rok čekanja biti mnogo manje. Primer radi, ako se zahtevi podnose od 1. marta do 31. jula, 60%, ako ne i više, zahteva stigne 31. jula. Kad vam stigne toliki broj zahteva u jednom momentu, naravno da onaj zahtev koji je stigao na kraju roka će biti posljednji obrađen. A kada pogledate koliko vrsta podsticaja se radi, mora da postoji neki vremenski period koji je objektivan za završetak samog tog zahteva. Ono što je uvek bio nedostatak i apelujemo uvek na kompletnost dokumentacije, s te strane moraju da razumeju nas, da znaju da sve što je do nas, što brže možemo, ćemo da obradimo. Ali da koliko zavisi od nas, ništa manje, ne zavisi ni od samih poljoprivrednika, odnosno dokumentacije koju nam pošalju. Uvek ćemo gledati da svakom poljoprivredniku izađemo u susret. Ono što je dopuna. Sačekat ćemo, naravno, posebno kad nisu u prilici da dostave neki dokument, a nije do njih. Tako da u tom nekom smislu mora da postoji razumevanje i sa jedne i sa druge strane, ali ako ćemo da budemo iskreni i pošteni prema sebi, nije self-marketing, jeste da su se obrade zahteva i isplata subvencije mnogo ubrzale u odnosu na prethodne godine.
Kako idu isplate za traktore? Bio je produžen rok?
Jeste, mi imamo sve zahteve koji su bili uredni ili neuredni, koji nisu ispunjavali uslove, su završeni, odbijeni i usvojeni. Imamo nekih stotinak traktora gde treba da nam se dopuni dokumentacija. Nije se čekalo, ono što više ne radimo, ne čekamo da se završi neki poziv, pa da onda krenemo u obradu, sem ukoliko je potrebno bodovanje i rangiranje, tu moramo da sačekamo da se završi.
Nego odmah krenete, čim počnu da stižu zahtevi.
Jeste, kad uradimo ove neke naše operativne stvari, koje su nama obavezne da bismo mogli da izrađujemo rešenje.
Sad ćemo napraviti malu pauzu, muzičku, pa ćemo nastaviti razgovor.
Sile konar Srbija, Stipe
Gost emisije Nedeljom za selo je direktorka Uprave za agrarna plaćanja Biljana Petrović. Gospođo Petrović, do kraja meseca traje konkurs za sredstva IPARD-a za seoski turizam. Kakvo je interesovanje, s obzirom da je to nova mera, a i produžen je bio rok?
Interesovanje je izuzetno veliko. Koliko ćemo imati zahteva dok se ne zatvori poziv, nećemo imati pravu informaciju. Nama najveći broj zahteva stigne na samom kraju poziva. Za sada ne mogu da se pohvalim i da kažem da je bio jako veliki broj zahteva. Imamo puno zainteresovanih. Pretpostavljamo da je jedan od razloga i to što je seoski turizam sve popularniji kod nas. Tako da ja očekujem da će na mera 7 u narednom periodu doneti dosta zahteva. Čekamo kraj oktobra pa da vidimo koliko ćemo imati zahteva.
Do sada je bilo 8 javnih poziva za sredstva IPARD-a. Najveće interesovanje poljoprivrednika bilo je za nabavku traktora, dok su pravna lica slabo podnosila zahteve.
Da, mi smo imali 1400 zahteva kada su u pitanju IPARD mere. Od toga je 250 otprilike pravna lica, ostalo su poljoprivrednici. Ako uzmemo i upoređujemo broj pravnih lica i broj fizičkih lica, odnosno poljoprivrednih gazdinstava koji su registrovani, razlika je ogromna. Mi imamo 400.000 gazdinstava registrovanih. Ja ne mislim da je 90 zahteva za preradu mali broj zahteva kod pravnih lica. Da li se bilo koji korisnik lakše opredeljuje za manju investiciju i jednostavniju? Da, sigurno. Kada se vežbamo u nečemu, naravno da se vežbamo od onog što je najjednostavnije. Ne možemo očekivati da istog momenta kada se uvede nova mera, krene odjedno. Mislim, na početku uvijek imamo strah od onog što je novo. Kako vreme prolazi, tu se mnogo više širimo i napredujemo i radimo. Opet kad pogledamo broj firmi koji se, pravnih lica koje se bave preradom, ne možemo nikako ih izjednačiti i izravnati sa poljoprivrednicima, jer ovamo investicija kod jednog poljoprivrednika koji kupuje traktor 70-80 hiljada evra. A kada su u pitanju velike investicije u prerađivačkoj industriji i kod pravnih lica, povraćaj od pola miliona ili milion evra, što su ozbiljni projekti za koje stvarno treba napraviti i dobar predlog i dobar biznis plan. Imamo tu stvarno jako dobrih primera gde je pravno lice naš najveći korisnik koji je dobio 900.000 evra podsticaja za sad, koji je trenutno u postupku završetka investicije po drugoj meri, pa očekujemo isplatu i u naredna 2-3 meseca i po tom njegovom drugom zahtevu. Tako da kažem, sve je to pitanje kako gledate na stvari.
E sad kad smo već kod isplata, pojavio se podatak da je do sada isplaćeno samo 7,5 miliona evra od 175 miliona koji su namenjeni od 2014. 2020. I sad se govori o mogućnosti da deo tih sredstava mi izgubimo zbog toga. I u ovom izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije također se govori o tome da mora da se ubrza proces, upravo da se ne bi dogodilo to da izgubimo ta sredstva. Kako ćemo mi ubrzati taj proces?
Opet se vraćamo na istu priču. Znači sve je vezano uzročno
posledično. I koliko je uopšte opasnost da izgubimo zaista delno?
Čujte ovako, neki moj stav po svemu i o svemu tome je možda drugačiji i ne u tom smislu takav da izgubit ćemo, odnosno nećemo izgubiti novce. Ono što je jako važno za IPARD jeste da to nije proces koji se završava u roku od 3 meseca, 6 meseci ili godinu dana. Obrada jednog zahteva traje mnogo duže nego kad su u pitanju nacionalne mere. Ono što često mi zaboravljamo jeste da u nacionalnim merama korisnik podnosi zahtev onog momenta kad je završio investiciju.
Ovde je obrnuto.
Tako je. IPARD podrazumeva da ne smete započnete investiciju pre nego što dobijete rešenje o odobrenju projekta. Završavate investiciju, imate rok koji sami definišete. Če ako kažemo za izgradnju, nama treba 36 meseci da se ozida hladnjač u topoli. To je ozbiljna investicija koja traje. Kada je u pitanju traktor, investicija, odnosno povraćaj, 30.000 evra. 30.000 evra puta određeni broj koliko imamo novca je jedan iznos. Ali investicija traje. Dok nama korisnik ne završi investiciju, mi ne možemo da ga isplatimo. I to su ti neki rokovi koji se u nekim momentima produžavaju, ne zbog nas. Ono što su moje očekivanje jeste da u periodu koji dolazi sve veće investicije će biti isplaćivane. Mi smo raspisali javnih poziva za nekih 130 miliona. Ono što imamo još slobodno, to je još nekih 40 miliona da raspišemo javnih poziva. Neke stvari usporavaju proces, što se tiče i same uprave za agrarna plaćanja. S druge strane, situacija koja nam se dešavala u prethodnim mesecima. Vi kada imate 140 ljudi koji rade na IPARD-u, u jednoj zgradi za koju mi kažemo da je open space, vi morate da pratite i instrukcije kako se ponašati u zatvorenom prostoru, na radnom mestu. Kad saberete i oduzmete sve, najvažnije zdravlje ljudi. Tako da u tom smislu moje očekivanja nisu da ćemo mi ostati bez novca, naravno, bez bilo kog dela novca.
A da li se nešto preduzima u vezi sa tim? Konkretno, da li od Brisela traženo nešto da se tu to malo prolongira ili bilo šta od toga?
Mi uvek pričamo sa njima o trenutnoj situaciji, gde, šta, kako. Ono negde što je sam stav i Evropske komisije jeste da se oni isto ponašaju prema svim zemljama koje rade IPARD. Ono što je do nas jeste da im damo sve argumente zašto ne treba da se umanji iznos novca, u kom periodu ćemo mi isplatiti, da mi dajemo neke svoje projekcije, kako ćemo, šta, kad i sve ostalo. Tako da kažem, ja opet ne očekujem, mada se tim delom više bavi upravljačko.
Da, u ovom izveštaju Evropske komisije isto se govori da se kasni sa uvođenjem nekih mera, na primjer za organsku proizvodnju. Da li je to nešto planirano za sledeću godinu?
Nama je u planu da dobijemo akreditaciju za meru 4 i 5. Radi se na tome.
To je, a to su pitanje, mere koje se odnose na
organsku proizvodnju i na infrastrukturu. To su opet neke stvari koje nisu do nas. Mi ćemo, naravno, kad to
ali
bude...
Ali ne znate ni kad će to biti uopšte? Da li bi to sledeće godine moglo?
Znate kako,
ili...
vi ja se sad već znamo dugo. Vi znate da ono što nisam sigurna, vam neću sigurno odgovoriti i reći, pa da, rekla je nekad jeste, nije.
Do kraja godine trebalo bi da budu raspisani još neki pozivi za IPARD. Možete li nam o tome nešto reći?
Nama je u planu da do kraja godine raspišemo poziv za meru 1. Pitanje za meru 3, da li ćemo raspišemo krajem ove ili početkom sledeće godine. Još opet smo mi imali neki deo u godini kada bukvalno nismo mogli da se bavimo obradom zahteva, odnosno da objavimo rang listu za meru 1, za 4. i 5. poziv. Oni su u obradi, tako da kažem, krajem godine ove sigurno za meru 1. Kroz meru 1 jedino što je definisano je da traktori ne mogu biti više od 20% ukupno opredeljenih sredstava za meru 1.
U meri 3 šta će biti?
Kompletna prerada, kao što je bilo do sad, ništa se neće menjati.
Oprema
u tom smislu, tako je, oprema za preradu, raznorazne linije, sve.
A objekti?
Ukoliko su u pitanju pravna lica, mogu i objekti.
Gospođo Petrović, hvala vam što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Uvek sam tu za Nedeljom za selo.
Čuli ste direktorku Uprave za agrarna plaćanja, Biljanu Petrović.
Ne mora da zna, ruke mi kad kafani gužva velika, a orkestar našu pesmu zna. Kad zasvira prozor otvori, lagano da majku ne budiš. Mora mu vetar duma, stari ribar tajnu čuva, niko za nas ne mora da zna. Ruke mi ka tebi lete, svi još misle da si dete, a na jesen ženit ću te ja.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Proteklu nedelju obeležilo je promenjivo vreme sa kišom i temperaturama u okviru proseka za ovo doba godine. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Posle dužeg vremena vodno-fizičko stanje obradivog zemljišta se znatno popravilo, tako da će priprema parcela i setva ozimih kultura biti znatno olakšana. Povoljni uslovi vlažnosti omogućit će ozimim usevima brže i ujednačenije nicanje. Tokom proteklih dana na usevima lucerke uočeno je prisustvo aktivnih rupa od glodara. Usev lucerke je pogodno mesto za naseljavanje glodara na kome mogu bez ometanja razviti više generacija i obezbediti mesto prezimljavanja. U jesenjem periodu, kada se vrši duboka obrada zemljišta, poljski miševi i voluharice masovno se sele sa okolnih oranica. Po naseljavanju lucerišta prave kolonije i hrane se nadzemnim i podzemnim delovima biljaka. Prema prognozi, u narednom periodu se očekuje sve lepše vreme, temperatura će biti u postepenom porastu, prevladavaće suvo vreme.
Loše vremenske prilike protekle nedelje zaustavile su radove na njivama. Na čekanju je žetva kukuruza kao i setva pšenice, za koju uveliko teku optimalni rokovi. Ratar iz Kaća kod Novog Sada, Vojislav Malešev, do sada je uspeo da poseje 50 od planiranih 150 hektara pšenice.
Čekamo sada vreme da dozvoli da se skine kukuruz i onda idemo u setvu.
Kakav vam je ove godine bio prinos kukuruza?
Pa prosečan, ništa posebno, tu oko 10-11 tona neće biti više.
Pa dobro, to je jako dobar prinos.
Pa imali smo jedne godine i 17, nije bio prosek, ali na jednoj parceli smo imali jednu godinu i 17. Znači imali smo prosek od 13 tona, to smo imali onako bez problema 2016. godine, prošle godine je bila tu negdje oko 12 tona. Znamo za bolje, zato za nas, za ovaj naš teren i kako mi radimo, obrađujemo zemlju, znači znamo za bolje prinose.
Vi, pretpostavljam, imate jako dobru mehanizaciju, tako da ćete brzo uspeti da pripremite zemlju za setvu.
Pa da, vidite, mi ima deo pšenice koje smo posejali u direktno, znači bez ikakve obrade, deo smo posijali samo na tanjirana, mi verovatno ćemo sada ovaj drugi deo isto posijati. Znači preći se samo jednom, bacit ćemo upotrebit ćemo mineralno đubrivo i jedan prolazak tanjiračom i odno setva iza toga.
Tako da vi planirate da do kraja meseca svakako obavite setvu?
Svakako, samo da, znači treba nam jedno 4-5 dana da završimo kukuruze i treba nam tih stotina hektara što je ostalo, to nam je za jedno 2,5 dana, 3.
Koristite li deklarisano seme?
Deo deklarisanog, a deo ostavljamo. Mi sad uzmemo novo seme, recimo kad hoćemo da ostavimo za sledeću godinu, uzmemo novo seme sa najboljeg dela parcele, gde je najčistije, očistimo ga, zaprašimo, sve to radimo mehanizovano, znači ne ono ručno. I to seme tako očišćeno i sređeno se nosi u poljoprivrednu stanicu na ispitivanje klijavosti, na ispitivanje energije klijanja i svega ostalog, što kao seme koje dobijemo deklaraciju kao da smo kupili na osem. A kad država bude davala subvencije onako kako se dobije subvencije u Europskoj uniji, onda ćemo mi verovatno svi koristiti deklarisano seme. Mi smo ove godine imali blizu 8 tona prosek po hektaru pšenice sa 2/3 našom pšenicom, našim semenom i 1/3 semena koje kupimo da zanovimo svake godine.
Da li su troškovi setve ove godine veći ili su otprilike isti kao i prošle godine?
Pa tu su otprilike da je ista cena semenske pšenice, gorivo je tu možda nešto malo jeftinije nego prošle godine što je bilo, đubrivo isto tu negde kao prošle godine.
Rekli ste mi da ste i ove godine imali pšenicu, šta ste uradili sa njom, jeste li je već prodali?
Prodao sam je letos.
Letos ste prodali po niskoj ceni?
Pa nije baš bila niska, postigao sam cenu koja me je zadovoljavala, zato što sam imao veću količinu i zato što mi je pšenica bila preko 12,5-13% proteina, 80 hektolitar. Dobio sam dobru cenu i vidite, vi morate na tu cenu koju sad dobijemo, 19-20 dinara. Nemojte zaboraviti da mi seljaci, malo nas jako, odnosno ja nemam, ali malo poljoprivrednih proizvođača ima svoje skladište da može da ostavi. A sad je jako veliki rizik da ostavite vi u tuđem skladištu. Dešava se da jednostavno roba nestane, dešava da platite skladištenje, to morate obavezno, ulaz i izlaz, mesečni lager. Zumete, i kad vi to sve stavite na papir i na olovku, vi treba da čekate 3, 4 ili 5 meseci da dobijete ono što biste dobili u žetvi.
Sada je cena pšenice dobra. Da li je to vas na neki način potaklo da vi povećavate površine ove godine ili?
Ne, vi kažete dobra. Nemojte zaboraviti da smo mi pšenicu pre, a i kukuruz pre samo 7-8 godina prodavali po 25-6 dinara u žetvi. Pitanje je to šta je dobro. Cena je samo veća nego prošle godine. Ne možete gledati u poljoprivredi jednu godinu. Vi morate gledati zadnji 5 godina. Mi smo u 5 godina imali dve jake suše, gde smo imali 2012. U jeseni 2013. u proleće su bile neke cene. Međutim, 2017. U toj suši koja je bila malte ne ista kao i 2012. cene ništa nisu mrznale. I vi kad imate jednu godinu u poljoprivredi lošu, da ne kažem katastrofalno, vama treba onda jedno 3-4 godine da se izvučete, da dođete na nulu. O tome niko ne govori. Ne možete gledati samo kroz jednu godinu, evo sad je, ne znam, cena u žetvi je svoje bila 38 dinara i svi su očekivali da će ona pasti na 35, ona je otišla na 43 i sad je to vao, sad će seljak jako da zaradi. Pa neće jako da zaradi, seljak će samo da pokrije deo gubitka od prethodnih godina.
Kakva su vaša očekivanja što se tiče pšenice, ali i ostalih, i kukuruzija ove godine isto skuplji? Da li to možda se poveže sa pandemijom korone, sa većim zalihama i da li očekujete da će te cene ići još gore?
Očekujem da će kukuruz otići još malo gore, jer činjenica je da kukuruz u okruženju nije rodio. Činjenica je da u Evropi nije rodio. Činjenica je da su svetske zalihe malo potonule, jer ne bi na svetskom nivou kukuruz išao gore. Pariske berze futures kukuruza za decembar mesec je 21 dinar. Ali to kod nas ne zavisi puno ni od Evrope ni od sveta. To kod nas mnogo više zavisi od dobre volje naših izvoznika. Vi sad kad poredite cene naših proizvoda i cene u okruženju, a niko ne poredi cenu koštanja našeg proizvoda i cenu koštanja proizvoda u regionu. Ko plaća naftu 140-150 dinara ili koliko je sad 130? Jedan Rumun ima 400 evra po hektaru samo da poseje soju i da ima tonu po hektaru. Da ne pričamo o kupovini mehanizacije, o svemu ostalom, koliko se o kreditima i o svemu ostalom. Znači, niko od toga ne upoređuje, samo upoređujemo prodajnu cenu. Niko ne upoređuje cenu koštanja, odnosno ostatak dohotka, da vidimo šta je to ostalo nama, šta je to ostalo jednom Mađaru, šta je to ostalo jednom Hrvatu. Očekujemo i mi neku pomoć od ovo 4000 do 20 hektara, mislim da to nije, to ne da nije subvencija, to je uvreda za poljoprivredu. Jer vi mnogo više date samo kroz akcizu za gorivo, vi na ti 20 hektara, ne pričamo dalje, izračunajte akcizu za gorivo, ako je 100 litara Gorivo po hektaru 20 hektara, to je 2000 litara goriva. 80 dinara je akciza, to je 160.000. Vi od države dobijete sa sve gorivom 105.000. Koliko ga tu finansira? Mi državu ili država nas?
Gospodine Malešev, hvala vam što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Nema na čemu, hvala vam što ste me zvali.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle nedelje nastavljen je rast cena primarnih poljoprivrednih proizvoda. Najviše se trgovalo kukuruzom po ceni od 17,30 do 17,70 dinara za kilogram. Povećana izvozna tražnja konstantno pomera cenu kukuruza u pozitivnom smeru. Slično je i sa pšenicom, koja se prodavala po jedinstvenoj ceni od 19,90 dinara za kilogram. Početkom nedelje sojinim zrnom trgovalo se po 43 dinara za kilogram, a krajem sedmice kupci su nudili više cene, što ukazuje na dalji rast te uljarice. Suncokretova sačma sa 33% proteina prodavala se po 27 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a.
Stajao sam pored puta kao grana otkinuta, kao grana otkinuta. Očije su s tobom prolazile, srce su mi pregazile, srce su mi pregazile. Putuju, putuju očije bele, kuda te vode sele. Očija bela, ako mi brani, prokleta ko će ostani. Očija bela, ako mi brani, prokleta ko će ostani. Je praznik svima, odlaziš sa svatovima, odlaziš sa svatovima. Svatovi me tvoji pozdravljaju, moju dušu uzimaju, dušu moju uzimaju. Putuju, putuju kočije bele, kuda te vode sele. Očija bela, ako mi brani, prokleta ko će ostani. Očija bela, ako mi brani, prokleta ko će ostani. Srce dao, opet bi ti pripadao, samo tebi pripadao. Nek mi srce gaze potkovice, zbogom tuđa suđenice, zbogom tuđa suđenice. Putuju, putuju, kočije bele, kuda te vode sele. Očija bela, ako mi brani, prokleta ko će ostani. Očija bela, ako mi brani, prokleta ko će ostani.
U nastavku emisije Nedeljom za selo poneka reči o sezonskim radnicima u poljoprivredi. Zahvaljujući zakonu o pojednostavljenom angažovanju sezonaca u poljoprivredi, broj radnika na crno u posljednje dve godine smanjio se sa 80 na 40 hiljada. Međutim, poljoprivredna gazdinstva i dalje veoma retko prijavljuju sezonske radnike koje angažuju. Više o tome u prilogu Ivana Jovanovića.
Preduzeće Donera iz Rume bavi se proizvodnjom jabuke na plantaži površine 164 hektara. Posle skoro dve godine od početka primene zakona o pojednostavljenom angažovanju sezonske radne snage u poljoprivredi, vlasnik Zoran Kovačević kaže da organizovanje berbe, rezidbe i ostalih radno najzahtevnijih poslova u zasadu, pre i posle usvajanja tog propisa, u administrativnom smislu ne može da se poredi.
Ujutru vam dođe 50 radnika na rad, vama treba 10 administrativnih radnika da ih prijavite. Danas za jednog radnika treba bukvalno minut jedan donesete podatke na portal gde se odmah automatski vrši prijava i obračun dolazi jednomesečno za naplatu.
Kovačevićevi stavovi bliski su i rukovodiocu sektora za hranu i poljoprivredu u Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj Tisi Čaušević. Ta organizacija u saradnji sa nadležnim državnim institucijama osmislila je novi sistem za prijavu sezonske radne snage.
Pre tri godine u Srbiji je, prema procenama, 80.000 sezonskih radnika u poljoprivredi radilo potpuno ilegalno. Danas, u oktobru 2020. godine, možemo da kažemo da je oko 50% od procenjenog broja sezonskih radnika u poljoprivredi prevedeno u legalne tokove, zahvaljujući uvođenju jednostavne prijave radnika, elektronski, dakle samo na klik.
Za razliku od već pomenutih preduzeća, u velikom pomaku koji je po zvaničnim podacima napravljen na tržištu sezonske radne snage, daleko brojnija poljoprivredna gazdinstva u vlasništvu fizičkih lica skoro da i nisu učestvovala, rekla je Milica Anđelković-Đoković, koja je u Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj zadužena za ekonomske analize.
Svega 99 fizičkih lica je prijavilo nekog sezonskog radnika u 2019. godini, a prema procenama popisa poljoprivrede, negde oko 15% poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji, a ima 380.000 poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji, angažuje radnu snagu van svog gazdinstva.
Milica Anđelković-Đoković veruje da bi sezonaca koji rade na gazdinstvima u vlasništvu fizičkih lica verovatno bilo i više u novom sistemu, ako bi im se dozvolilo da paralelno sa tim prihodima uz socijalnu pomoć ili naknadu za slučaj nezaposlenosti mogu da zadrže i još neka prava iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja.
Potrebno je dodatno diskutovati o uvođenju izuzetka ukidanja prava na porodičnu penziju ukoliko je radnik prijavljen, s obzirom na to da su i radnici i poljoprivrednici istakli da im je ovo problem zašto se ne prijavljuju.
Zahvaljujući zakonu o pojednostavljenom angažovanju sezonaca u poljoprivredi, u Srbiji je prošle godine kroz poreze i doprinose naplaćeno preko 2 miliona evra. Jedna od ključnih novina u zakonu bila je i uvođenje poreza i doprinosa od 300 dinara za svaki radni dan, što je značajno smanjilo troškove poslodavaca, koji su ranije, bez obzira na broj radnih dana u mesecu, za svakog sezonca imali fiksni trošak od 10.200 dinara.
Svađalice moja mala, znam da me ludo voliš, znam da bi stala, svađalice moja mala, znam da me ludo moliš, znam da bi mi dušu dala, svađalice moja mala.
Na kraju emisije Nedeljom za selo i mali tonski zapis iz Valjevskog kraja, gde smo prošlog vikenda pre kiše jednog mladog poljoprivrednika zatekli u kasnoj žetvi soje. Bila je to prilika za kratak razgovor o poljoprivredi i životu u selu.
Ja sam Nemanja Pivić, iz sela Veselinovca, imam 27 godina i bavim se poljoprivredom.
Vidim da ovdje sad imate soju.
Da.
Sad tek žetva, jel malo
pa
nije kasno?
Pa jeste, ali smo kasnili sa setvom jedno mjesec dana.
A zašto?
Pa imali smo kvarova na traktoru i to nas je malo odložilo.
Kakva vam je soja?
Pa dobra je, vidjet ćemo sad, tek smo počeli, vidjet ćemo kakav će biti prinos i tako.
Kako vam se čini?
Pa čini se lepo.
Pa izgleda, sad. Da, izgleda da je i zdrava.
Pa da, jeste. Ima malo korova, ali nije ništa strašno.
A kažete mi, i stočarstvom
se da, stočarstvom sad imamo trenutno krave, krenuli smo u zapad novi, a do skoro smo imali ovce, imali smo jedno vreme i 300 ovaca.
A što ste prekinuli sa ovcama?
Pa nisu baš rentabilne ovdje na našim prostorima.
Zašto?
Pa i niska je cena prodaje i ono, stvarno nismo, bavili smo se tim od 2002. do prije 3 godine.
I prestali
smo sa ovcama, da, sad
što
krećemo.
Što niste mogli jaganjce da prodate ili šta?
Pa nis, mislim, moglo je to, išla je prodaja, ali, mislim, mi plaćamo priplodni materijal 6 eura, ne možeš da ga prodaš ni za 3, ono, svi obaraju cene i...
Niste imali virtenge?
Da, jeste.
I šta se, sve se to jedno...
Sve sam... smo, da, prodali.
A bila su vam u matici?
Jesu, sve do jedne.
Dobijali ste i subvencije?
I subvencije i sve, mada su i subvencije kasnile i to je sve... Stvarno,
a sad ste prešli na krave?
Jeste.
A
trenutno imamo 3 krave i imamo 7 malih teladi ženskih. Tek smo krenuli od ove godine da pravimo zapad.
A kome mleko?
Pa još ne predajemo nikom mleko.
Nego?
Sve ide teladima malim, pošto imamo samo 3 krave i do duše 2 samo muzemo sad.
A da li će biti problema sa mlekom, otkupom?
Pa ne znam ništa. Ima nekoliko mlekara ovdje kod nas u kraju.
A kažite mi, ovo je vama za krave samo?
Pa ne, ili ovo ćemo da...
Ili će biti nešto i za prodaju?
Da, bit će i za prodaju. Imamo 5,5 hektara soje. Trenutno i danas smo krenuli sa vršajem, pa ćemo vidjeti nama da ostavimo koliko nam bude trebalo za koncentrat i to, a ovo ostalo ćemo prodati.
Kakve su otkupne cene trenutno?
Pa trenutno čini mi se 40 dinara po kilogramu.
Dobro.
Što je solidna cena po meni. Samo ćemo vidjeti kakav će biti rod.
A vi ste mlad čovjek, ostali ste u selu.
Pa trudimo se.
Ne, niste željeli da odete u grad, da radite nešto?
Pa nema, ono, i tu je isto, i male su plate i teško se dolazi do posla. Ima na selu perspektive, ali to je sve bez veze.
Sam ste svoj gazda.
Pa to jeste, na svome i...
Jel može da se živi od?
Pa može da se živi, ali sve je to smešno, sve je sitno, razumete, ono...
Stvarno, a vi malo radite kad... ovo, malo ono, pa
pa da, jeste. Malo tamo, malo vamo i skrpi se nekako da se živi normalno.
E, dobro, hvala vam. Lepo.
Ništa, nema na čemu.
I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.